toimintakybermaailmassa maailmassa on sitä, että hyökkääjä tekee jotain ja sen jälkeen vasta puolustaja miettii, että millä tavalla reagoidaan, millä tavalla toimii sen hyökkäyksen jälkeen. Ja vaikka kuinka paljon ennalta pyritään tietysti suojaamaan niitä omia tietoverkkoja ja tietojärjestelmiä, niin se on aika haastavaa puolustajan kannalta.
Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta ja maanpuolustuskoulutus MPK toteuttavat yhteistyössä kansalaisen kyberturvallisuusverkkokurssin. Kurssin päivittämisessä mukana on ollut myös Jyväskylän ammattikorkeakoulu osana Keski-Suomen kyberturvallisuuden tunnettavuuden kasvattaminen hanketta. Kurssin tavoitteena on tutustuttaa kaikki kiinnostuneet suomalaiset kyberturvallisuuteen niin yksilön, yhteisön kuin yhteiskunnankin tasolla. Tämä haastattelu on tehty osana tätä kurssia. Haastateltavana tänään on Jyväskylän yliopiston opettaja Eversti EVP Jyrki Isokangas. Puheenaiheena ovat muun muassa Venäjän näkemys kybersodankäyntiin ja miten kybermaailman operaatiot ovat näkyneet Ukrainan sodassa. Haastattelijana toimii Markus Takamaa.
Eli tänään meillä on podcastissa aiheena kybersodankäynti osana Ukrainan sotaa. Ja aloitetaan sillä, että aluksi esittelen lyhyesti itsesi, että kuka olet ja mitä teet.
Joo. Olen Jyrki Isokangas, yliopiston opettaja Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnassa ja opetan tiedusteluanalyysiä meidän turvallisuus- ja strateginen analyysi -maisteriohjelmassa. Ennen tätä nykyistä tehtävää mä palvelin puolustusvoimissa noin 30 vuotta ja reserviin jäämisen jälkeen valmistuin meiltä kyberturvallisuuden maisteriksi.
Okei, eli siinä on aluksi ollut sitten puolustustausta ollut pitkä vuoden sitten ja sitten päätynyt tänne sitten opettamaan.
Kyllä, juuri näin.
Ja oliko aikaisempaa opetustausta vai alkoiko siihen tästä?
Ei, siis opetustausta on tietysti aikaisemmalta, että kyllä niin kuin puolustusvoimissa uraan kuuluu aina jollakin tavalla niin varusmiesten tai reserviläisten opetus. Eli sinänsä opetustausta on entuudestaan ja myöskin varsinkin tiedustelu on tietysti tuttua edelliseltä uralta. Että kyberin ehkä olen enemmän panostanut sitten tai painottanut tässä opintojen aikana sitten tuon sotilasuran jälkeen.
Okei, ja siinä laajentanut sitten tietämystä.
Kyllä,
tähän puoleen.
Kyllä, juuri näin.
Okei. Siitä kyberissä puheelle mehän puhutaan tänään sitten tietenkin tuosta Ukrainan sodan tilanteesta. Ja aloitetaan sillä sitten kysymällä, että kun Venäjä aina puhutaan meillä mediassa paljon, niin minkälaisesta näkökulmasta Venäjä katsoo valtioiden toimintaa yleisesti verkossa?
Joo. Venäjä oikeastaan voisi tarkastella vähän tai lähteä vähän kauempaa tarkastelemaan asiaa. Eli tämä voidaan aloittaa tämmöistä venäläisten näkökulmasta ylipäätään sotaan ja rauhaan. Ja tämähän on hyvin erilainen kuin mitä meillä lännessä. Meillähän ajatellaan aika usein, että maa on joko sodassa tai rauhassa ja mitään ei ole tässä välillä. Mutta ehkä tämä hybridivaikuttamisen käsite on tietysti muokannut meillekin tätä ajatusmallia jonkin verran. Mutta Venäjällä tämän sodan ja rauhan välissä on useita eri asteita, ja tämä asetelma ei ole myöskään täysin pysyvä. Eli Venäjä voi aktiivisesti joko kiristää tai liennyttää tilannetta omien tavoitteidensa mukaisesti. Ja lähtökohtaisesti se pyrkii saavuttamaan nämä tavoitteensa ilman asevoiman käyttöä, esimerkiksi heikentämällä erilaisilla keinoilla kohteena olevaa yhteiskuntaa. Ja tästä keinovalikoimasta meillä käytetään yleensä termiä hybridivaikuttaminen, ja kyber on usein yksi näistä keinoista. Ja myös tästä kyberin käsitteessä on eroja. Kun me lännessä puhutaan kybervaikuttamisesta, ajattelemme ensisijaisesti teknologiaa, tietojärjestelmiä ja tietoverkkoja. Venäjällä kyber- ja informaatiovaikuttaminen ymmärretään enemmänkin yhtenä kokonaisuutena, jolloin terminologisesti puhutaan informaatioteknisestä ja informaatiopsykologisesta vaikuttamisesta. Ja tämä informaatiotekninen vaikuttaminen vastaa lähinnä meidän käsitystämme kyberistä, ja informaatiopsykologinen vaikuttaminen enemmänkin meidän käsitystämme sitten informaatiovaikuttamisesta. Eli Venäjälle nämä kyberoperaatiot ovat informaatioympäristössä toteutettavia operaatioita, joiden tavoite voi olla yhtä hyvin tekninen kuin psykologinenkin. Ja teknologia voi joissain tapauksissa olla vain työväline, jolla saadaan aikaan psykologinen vaikutus. Lännessä kyber- ja informaatiovaikuttaminen nähdään pitkälti erillisenä ilmiöinä.
He katsoo enemmän, että he vähän niin kuin yksi yhteen sitä teknistä ja sitä psykologista puolta ja sitten mielensä kannalta ihan itsenäisinä kokonaisuuksina.
Kyllä, juuri näin. Et se on niin kun teknologia ja se psykologinen vaikuttaminen liittyvät hyvin läheisesti toisiinsa. Ja tosiaankin tavoite voi venäläisessä kybervaikuttamisessa olla ihan yhtä hyvin tekninen kuin se psykologinen. Juuri näin.
Ei siinä voidaan käyttää myös sitten.
Kyllä, kyllä. Tämä on ihan merkittävä ero ja tietyllä tavalla tämä saattaa meillä ehkä välillä vaikeuttaa niin kuin sen venäläisen toimintatavan ymmärrystä, koska se kuitenkin näkökulma näihin kahteen ilmiöön on erilainen meillä kuin Venäjä.
Toki. Ja no, ketkä tällaista toimintaa mahdollisesti tekevät sitten venäläisestä näkökulmasta?
Joo, keskeisiä kybervaikuttamisen toimijoita Venäjällä ovat tiedustelupalvelut, eli turvallisuuspalvelu FSB, sotilastiedustelu GRU ja ulkomaantiedustelu SVR. Ja merkittävä osa näistä julkisuudessakin esiintyvistä nimenomaan suorituskykyisimmistä hakkeriryhmistä ovat joko osa näitä tiedustelupalveluita, tai ainakin ne toimivat erittäin lähellä näitä tiedustelupalveluita. Ja näiden tiedustelupalveluiden kanssa hyvin läheisessä yhteistyössä toimii myös erilaisia peiteyrityksiä, jotka toisaalta tukevat, mutta myöskin osallistuvat sitten näihin tiedustelupalveluiden informaatiotekniseen ja myös informaatiopsykologiseen vaikuttamiseen. Ja ennen Venäjän laajamittaista hyökkäystä Ukrainaan näitä yrityksiä oli myös lännessä tukemassa Venäjän operaatioita kohdevaltioissa. Ja ehkä tunnetuin näistä yrityksistä on Pietarissa sijaitseva trollitehtaaksikin kutsuttu Internet Research Agency. Ja poikkeuksena läntisiin demokratioihin verrattuna on se, että Venäjä antaa varsin vapaasti erilaisten hakkeriryhmien ja hakkerikollektiivien toimia, kunhan niiden kohteet ovat Venäjän ulkopuolella ja se kybervaikuttaminen ei ole Venäjän politiikan vastaista. Ja tämän toiminnanvapauden lisäksi tiedustelupalvelut myös mahdollisesti antavat toimeksiantoja sitten näille hakkeriryhmille.
Okei, eli vaikka täällä länsimaissa sitä hakkeriryhmien toimintaa voitaisiin luokitella rikolliseksi, niin sitten Venäjällä se sallitaan sitten, mikäli se on Venäjän valtion tahdon mukaista sitten toiminta.
Kyllä, juuri näin. Eikä sen hakkeriryhmien toiminnan tarvitse välttämättä olla suoranaisesti Venäjän valtion tavoitteiden mukaista, kunhan se ei ole Venäjän valtion tavoitteiden vastaista.
Okei, niin kauan kuin ei ruveta itse sorkkimaan heidän sitten varpailla, niin kaikki on kunnossa.
Kyllä, juuri näin.
Okei. Ja sitten vasta, jos ei lähtee siihen, niin sitten ruvetaan jollekin toimimaan heitä vastaan sitten.
Kyllä varmasti näin, jos tämmöinen tilanne tulisi, mutta mä luulen, että kovin moni hakkeriryhmä, varsinkaan Venäjällä, ei ehkä halua lähteä toimimaan kuitenkaan valtiota vastaan, koska tämä niin kuin pelisääntö on selvä molemmille puolille.
Selvä pyy. Ja sitten siirrytään Venäjästä keskittymään enemmän tuohon Ukrainaan sitten tietenkin, koska Venäjä on osallinen siellä tämänhetkisessä sodan käynnissä ja touhuissa sitten. Niin puhutaan siitä, miten tämä Venäjän kybervaikuttaminen on näkynyt Ukrainan sodan aikana, esimerkiksi sen alussa ja sen jälkeen, ja myöskin välillä sotatoimia aloitettua.
Tämä Venäjän kybervaikuttaminen Ukrainaa kohtaanhan itse asiassa alkoi jo ennen Krimin miehitystä 2014. Ja vuonna 2013 Venäjä toteutti tämmöisen kyberoperaation Ukrainaa kohtaan, ja tällöin kohteena oli Ukrainan valtionhallinto, asevoimat ja myöskin telekommunikaatioyrityksiä. Ja tällöin keinoina olivat lähinnä tietojen kalastelu ja hajautetut palvelunestohyökkäykset. Ja joidenkin lähteiden mukaan tämä Venäjän kyberhyökkäys tai kyberisku vuonna 2013 oli ennen kaikkea niin kuin tarkoitettu testaamaan Ukrainan kyberpuolustuskykyä. 2015 ja 2016 Venäjän kyberiskut kohdistuivat erityisesti Ukrainan sähköjakeluverkkoon. Ja näistä nimenomaan tämä ensimmäinen oli siinä suhteessa vakavampi, että se lamautti hetkellisesti alueellisia sähkösiirtojärjestelmiä. Ja nämä iskut oli tietysti siinä suhteessa merkittäviä, että näissä iskuissa kyberympäristön kautta pystyttiin vaikuttamaan fyysiseen ympäristöön, eli keskeinen vaikutus oli sähkönjakelun katkaiseminen tietystä osasta Ukrainan yhteiskuntaa. Ja näillä iskuilla oli hyvin keskeinen vaikutus taas sitten Ukrainan kyberpuolustuskykyyn siinä suhteessa, että iskujen seurauksena Ukraina aloitti vuonna 2015 tämmöisen kyberturvallisuuden liittyvän yhteistoiminnan Yhdysvaltojen kanssa. Ja vuonna 2016 Ukraina julkaisi uuden kyberstrategian tai kyberturvallisuusstrategian, jossa keskeisinä asioina olivat verkkojen valvonta, kyberhyökkäysten tunnistaminen ja nopea reagointi sekä maan sisäisen ja ulkomaisen yhteistyön lisääminen. Ja näillä toimenpiteillä oli todennäköisesti hyvin keskeinen vaikutus siihen, kuinka hyvin Ukraina sitten lopulta on pystynyt suojautumaan Venäjän kybervaikuttamiselta sitten tämän laajamittaisen hyökkäyksen aikana. No sitten jos tarkastellaan sitä itse hyökkäystä, niin ennen tätä laajamittaista hyökkäystä, joka siis alkoi helmikuussa 2022, niin Venäjä pyrki tietysti hankkimaan ennen kaikkea tiedustelutietoa tietoverkoista, ja tämä tiedustelutiedon hankinta on tietysti jatkunut koko tämän operaation ajan. Ja tämän operaation aloittamiseen liittyen silloin helmikuussa 2022, tähän liittyy hyvin laaja tämmöinen kyberoperaatio tai kybervaikuttaminen, ja tässä kohteena oli muun muassa Ukrainan valtionhallinto, asevoimat ja myöskin pankkeja. Ja tähän operaatioon liittyy myöskin sitten tämmöinen kybervaikuttaminen tämmöiseen Viasat-satelliittikommunikaatiojärjestelmään. Ja tämän jälkimmäisen kyberiskon tarkoituksena oli ilmeisesti ennen kaikkea vaikeuttaa sitten Ukrainan tilannekuvan muodostamista ja johtamista, mutta vaikutukset jäi ilmeisen vähäiseksi. No sitten keväästä 2022 lähtien nämä kyberiskut ovat olleet osa Venäjän operaatioita, vaikkakin paljon pienemmässä mittakaavassa kuin siinä operaation alussa. Ja tämän operaation aikana näitä kybervaikuttamisen keinoja ovat olleet hajautetut palveluestohyökkäykset, erilaiset haittaohjelmat, kuten Viperit, eli tämmöiset haittaohjelmat, jotka pyrkii pyyhkimään tai tuhoamaan tietojärjestelmien tietoja. Lisäksi Venäjä on pyrkinyt edelleen tunkeutumaan Ukrainassa teollisuuden ja kriittisen infrastruktuurin valvonta- ja ohjausjärjestelmiin, saadakseen aikaan vaikutuksia myös fyysisessä ympäristössä. Venäjä on pyrkinyt jonkin verran yhdistämään näitä kybervaikuttamista asevoimien kineettisiin operaatioihin, ja sodan aikana on saatu havaintoja ajallisesti ja paikallisesti koordinoidusta ohjus- ja lennokki- ja kyberiskuista, mutta se, että mikä vaikutus tällä kyberiskulla tai kybervaikuttamisella tämän kineettisen vaikuttamisen ohessa on ollut, niin siitä nyt ei ole varmaa tietoa. Mielenkiintoista on myös se, että tämän Venäjän laajamittaisen hyökkäyksen alussa tämä kybervaikuttaminen kohdistui ehkä korostetusti Ukrainaan, mutta sitä mukaan kun länsimaat aloittivat ja lisäsivät aseapua Ukrainalle, tämä Venäjän kybervaikuttaminen on kohdistunut myös Ukrainan ulkopuolelle, esimerkiksi Puolan rautatiekuljetuksiin, Baltian maihin, Saksaan ja myös Suomeen. Ja useimmin näissä hyökkäyksissä kyse on ollut erilaisten hakkeriryhmien toteuttamista palvelunestohyökkäyksistä, jotka ovat aika usein liittyneet johonkin sen kohdemaan tekemään päätökseen jonka, tai toimintaan, jonka sitten Venäjä on kokenut itselleen kielteiseksi.
Okei. Liittyykö nämä jotenkin siihen Ukrainan sotaan suoraan nämä päätökset ja tapahtuvat, mitä muut valtiot ovat tehneet, vai onko se enemmän jotain muuta sitten, jota koetaan Venäjän vastaiseksi toiminnaksi?
Näiden valtioiden päätökset, joiden seurauksena sitten Venäjä on aloittanut tätä pääsääntöisesti hajautettua palveluista hyökkäyksiä, niin kyllä nämä valtioiden päätökset ovat nimenomaan liittyneet jollakin tavalla joko Ukrainan tukemiseen, tai sitten maissa on tehty päätöksiä, jotka sitten Venäjä on kokenut heitä tai heidän kansalaisiaan kohtaan jollakin tavalla kielteisiksi. Eli Suomessa esimerkiksi tämmöinen palveluksen estohyökkäys todettiin siinä vaiheessa, kun todettiin, että Suomessa ei voi enää tietyn päivämäärän jälkeen esimerkiksi olla Venäjän rekisterissä olevia ajoneuvoja.
Niin siinä se näkyy selvä suhde sitten siihen.
Kyllä. Että ikään kuin tällä palveluksen estohyökkäyksellä osoitetaan mieltä siitä, että joku valtio tekee Venäjän valtion vastaisia tai heidän kielteiseksi kokemiaan päätöksiä.
Selvä. Kuinka mielestäsi Ukraina on onnistunut tässä yleisessä kyberpuolustuksessa näitä iskuja kohtaan?
Joo, tämä on sillä tavalla tietysti mielenkiintoinen kysymys, että ihan varmaa tietoahan meillä ei ole. Eli aika paljon riippuu siitä, että paljonko julkisuuteen annetaan tietoa sitten näistä kyberiskujen vaikutuksista. Mutta tällä hetkellä kuitenkin käsitys on se, että nämä kyberiskut ovat vaikuttaneet jonkin verran Ukrainan hallinnon asevoimien ja ylipäätään yhteiskunnan toimintaa. Mutta toisaalta näiden iskujen vaikutus on ollut lopulta pienempi kuin ehkä etukäteen on oletettu. Ja tästä tietysti osoituksena se, että Venäjä pyrkii edelleen iskemään Ukrainaan ohjuksilla ja lennokeilla ja nimenomaan Ukrainan yhteiskuntaa ja infrastruktuuria vastaan. Eli mikäli nämä iskut kyettäisiin tekemään tai vaikuttaminen kyettäisiin tekemään kyberillä, niin todennäköisesti näitä kineettisiä asejärjestelmiä ei käytettäisi tässä laajuudessa, kun niitä nyt on käytetty. Ukraina on onnistunut tässä kyberpuolustuksessaan ilmeisen hyvin. Tosiaan merkittävin syy tässä on varmasti ollut vuonna 2016 laadittu kyberturvallisuusstrategia, jossa tosiaan korostettiin valvontaa, nopeaa reagointia ja yhteistyötä. Ja toinen tämmöinen ihan keskeinen tekijä on tietysti ollut Ukrainan saama tuki muilta valtioilta ja ennen kaikkea Yhdysvalloilta. Ja huomattavaa ehkä tässä yhteistyössä on se, että keskeisessä asemassa tässä yhteistyössä ovat olleet yhdysvaltalaiset informaatioteknologia- ja kyberturvallisuusyritykset, ei niinkään Yhdysvaltojen valtionhallinta. Ja käytännössä tämä yhteistyö on toteutunut siten, että valtiot, eli esimerkiksi Yhdysvallat ja Ukraina, valtiona ovat sopineet yhteistoiminnasta ja sitten nämä yritykset ovat sen toteuttaneet. Ja tokihan Ukraina on tietysti saanut tukea muiltakin valtioilta kuin Yhdysvalloilta, mutta Yhdysvaltojen rooli on ollut tässä ihan keskeinen.
Eli USA on toisaalta tuolla myös kyberpuolella sitten tämä isoin tukija.
Kyllä, ihan merkittävä tukija ja Yhdysvalloilla on ollut ihan merkittävä rooli siinä, että miten Ukrainan kyberpuolustus on onnistunut niin hyvin kuin se on onnistunut. Tuon kybervaikuttamisen haasteena on tietysti tämmöinen tietynlainen suorituskykyjen kertakäyttöisyys, eli kun jokin haittaohjelma on käytetty ja se puolustaja kykenee suojautumaan siltä, hyökkäjä joutuu joko muokkaamaan sitä haittaohjelmaa tai sitten tekemään uuden haittaohjelman, jonka se jälleen pitää saada asennettua sinne kohteena olevaan verkkoon. Venäjähän on pyrkinyt kuitenkin aktiivisesti muuttamaan toimintatapoja tämän sodan aikana. Se ei ole aina pyrkinyt, voisiko sanoa, sen tietoverkon ytimeen vai ajoittaa nämä tiedustelupalvelut, ovat varmistaneet sen läsnäolonsa siellä kohdeverkossa toimimalla niin sanotusti sen kohteen reunoilla, esimerkiksi reitittimissä tai sähköpostipalvelimissa. Ja tällä hetkellä näyttää siltä, että tiedustelupalvelut toimivat verkossa myös niin sanotun Living of the Land -toimintatavalla, jossa verkkoon tunkeudutaan, mutta sinne ei asenneta ensimmäisenä haittaohjelmaa, vaan Venäjän tiedustelupalvelun tunkeutuu sen kohdeverkkoon ja käyttää ainakin alussa hyväksi verkossa olevien laillisten ohjelmien haavoittuvuuksia. Pyrkii tällä tavalla pysymään piilossa siellä verkossa ennen sitä varsinaista vihamielistä vaikuttamista.
Mm-hmm. Okei, okay, ja onko siellä mahdollisesti paljon tiedustelua siellä verkossa vai onko se enemmän tällaista vihamielistä toimintaa, joka pyrkii vaikuttamaan Ukrainan tapahtumia sen sisäinen kapasiteetti toimii?
Siis kaikki toimintahan tietysti aina perustuu tiedusteluun. Eli ensin joka tapauksessa hankitaan aina tietoa ennen kuin tehdään päätös sitten, millä tavalla vaikutetaan. On se sitten kyberissä tai missä muussakaan niin kuin toimintaympäristössä.
Selvä. Entä onko tietoa siitä, että onko Ukraina mahdollisesti itse tehnyt painoisia kyberhyökkäyksiä Venäjää kohtaan?
Ukraina on toteuttanut kyberoperaatiota Venäjä vastaan, mutta selkeästi Venäjä pienemmässä mittakaavassa. Et Ukrainassahan perustettiin vapaaehtoisvoimin heti tämän sodan alussa tämmöinen joukko kuin IT Army of Ukraine. Ja tämä oli niin kuin lähtökohtaisesti tämmöinen vapaaehtoisuuteen perustuva hakkerikollektiivi, joka ilmeisesti on sitten lopulta kuitenkin liitetty osaksi Ukrainan turvallisuuspalveluita. Ja myös muutamat sitten ihan globaalisti toimivat hakkeriryhmät, kuin esimerkiksi Anonymous, ovat tehneet kyberiskuja Venäjälle. Näitä iskuja on kohdistunut esimerkiksi venäläisiin pankkeihin, mutta ilmeisesti vaikutukset ovat olleet aika vähäisiä tai ehkä eniten tämmöisiä psykologisia. Ja esimerkiksi vuonna 2022 hakkerit tilasivat tämmöisen moskovalaisen taksiyrityksen autoja samaan paikkaan aiheuttaen liikenteen ruuhkautumisen. Vuonna 2023 ukrainalaiset hakkerit onnistuivat tunkeutumaan venäläisten radioasemien tietojärjestelmiin ja lähettämään radiossa muutamissa venäläisissä kaupungeissa varoituksia tulevasta ilmahyökkäyksestä. Eli julkisuuteen on tullut lähinnä tämmöisiä niin kuin ehkä ulospäin kaikkein näkyvimpiä kyberiskuja, mutta muuten Ukrainan kyberiskusta Venäjälle on, ja niiden vaikutuksista on aika vähän tietoa.
Entäs näissä tapauksissa, jotka on toistaiseksi tiedossa julkisuudesta, niin onko tietoa, että miten Venäjä on mahdollisesti reagoinut näihin hyökkäyksiin?
Virallista tai julkista tietoahan tästä ei ole. Tokihan on aina tämän tyyppinen vaikuttaminen on jollakin tavalla niin kuin huono merkki Venäjän kyberpuolustuksen näkökulmasta, mutta niin kuin sanoin, niin nämä on lopulta aika pienimuotoisia tapahtumia, mitä niin kuin ukrainalaiset tai Ukrainaa tukevat hakkerit ovat saaneet aikaan. Eli niin kuin tämän sodan kokonaiskuvassa näillä tapahtumilla ainakaan ei ole kovin suurta merkitystä.
Selvä. Ja mainitsitte tuossa niin ukrainalaiset hakkeriryhmät ja venäläiset hakkeriryhmät, niin onko nämä hakkeriryhmät puolestaan näkynyt tässä merkittävästi Ukrainan sodassa, vai onko se keskittyneemmän näin mahdollisesti valtionhallinnon tekemiin kyberhyökkäyksiin?
Molempia näkyy. Joo, molemmista on havaintoja, ja tällä hetkellä näyttäisi siltä, että nämä kaikkein vaativimmat kyberiskut, niin näistä vastaa Venäjän tiedustelupalvelut. Lähinnä nyt toi sotilastiedustelu GRUn Sandworm-ryhmä ja sitten turvallisuuspalvelu FSB:hen liitetty turvaryhmä. Toki muitakin toimijoita on. Ja taas sitten näillä hakkeriryhmillä näyttäisi olevan taas sitten oma roolinsa taas tehdä näitä vähän yksinkertaisempia kyberiskuja, kuten esimerkiksi palvelunestohyökkäyksiä joko näiden tiedustelupalveluiden toimeksiannosta tai sitten ainakin Venäjän viranomaisten sallimana, niin kuin jo tuossa aikaisemmin tuli mainittu.
Ja usein kun pyritään tunnistamaan, että kuka on tehnyt hyökkäyksen, niin puhutaan yleisesti tällaista asiasta kuin attribuutio-ongelma. Niin voisitko selittää, että mikä tämä attribuutio-ongelma on?
Joo. Kun puhutaan attribuutiosta, niin tarkoitetaan syyksi lukemista. Eli sitä, kuka on kyberiskun takana, ketä siitä kyberiskusta voidaan syyttää tai asettaa vastuuseen. Ja kybermaailmassa on hyvin tyypillistä, että nämä kyberiskuihin osallistuvat tai niitä tekevät toimijat pyrkii yleensä salaamaan sen oman osallisuutensa iskuihin, ellei niiden tarkoitus ole sitten nimenomaisesti nostaa sen kyseisen ryhmän oman profiilia. Tietysti tällöinkään ei olla ihan, voida olla aina ihan varmoja siitä, tekikö iskun todellisuudessa sen suorittajaksi ilmoittautunut ryhmä. Aika usein tilanne on se, että iskun suorittaja ei saada selvitettyä täysin varmasti. Ja tämän takia nämä erilaiset hakkeriryhmät on Venäjälle äärimmäisen tärkeitä nimenomaan tämän attribuution näkökulmasta. Eli käyttämällä tämmöisiä isänmaallisia tai rikollisia hakkeriryhmiä Venäjän valtio voi virallisesti kiistää osallistumisensa kyberoperaatioihin tai iskuihin ja syyttää niistä hakkereita, vaikka itse olisinkin viime kädessä siinä iskujen takana. Ja yleensä tosiaan tämän kyberiskun tekijän varma tunnistaminen on aika vaikeaa. Keinoja voi tietysti olla tämmöiset käytetyt haittaohjelmat, ehkä sieltä koodista löytyvät pienet viitteet, tai vaikka iskun takana olevan ryhmän vuorokausirytmi ja niin edelleen. Mutta tämä tekijän mahdollinen tunnistaminen yleensä tapahtuu ehkä sitten tämmöisten enemmänkin välillisten todisteiden kautta, kuin konkreettisen todisteen kautta.
Okei, niin se on enemmän tällaisia välillisiä todisteita.
Kyllä.
Ja sitten näitä suuria todisteita, jotka todistaisi lakisääteisesti, niin ei yleensä löydy.
Niitä tulee aika harvoin. Joo. Ja tämä on ihan tyypillistä nimenomaan tässä kybertoimintaympäristössä, että joku hyökkää, mutta ei välttämättä tiedetä ihan varmasti, että kuka se hyökkääjä on, tai ainakaan ei voida syyttää jotain tiettyä hyökkääjästä hyökkäyksestä, vaikka aavistuksia olisi sitä hyökkäyksen lähtökohdasta.
Okei, niin näistä pienistä mahdollisesti viittaavista todistuslähteistä muodostaa se keskus, joka on todennäköisimmin tehnyt sen hyökkäyksen.
Kyllä, ja sitten on tietysti aina kyseisen niin kuin hyökkäyksen kohteena olevien maan viranomaisten päätettävissä, että kuinka vahvasti sitten niillä todisteilla lähdetään sitten syyttämään jotain tiettyä osapuolta sen kyberhyökkäyksen suorittamisesta.
Selvä pyy. Ja sitten kun ollaan puhuttu yleisesti kybervaikuttamisessa tässä podcastissa, niin onko Ukrainan sota ensimmäinen sota, jossa tämä kybervaikuttaminen on näkynyt sitten merkittävässä roolissa, vai? Tai jos siellä on ollut aikaisemmin, antaisitko esimerkkiä, missä muissakin tilanteissa kybervaikuttamista on kädetty sodan käynnissä?
Joo, mä en ole ihan varma, onko kyber ollut merkittävässä roolissa edes tässä sodassa, vaikka Venäjä toki on sitä yrittänyt Mutta on totta, että kyberoperaatioilla on ollut tässä Venäjän laajamittaisessa hyökkäyksessä Ukrainaan suurempi merkitys tai rooli kuin missään aikaisemmassa sodassa. Mutta kyllähän tämäkin sota on edelleen ollut ennen kaikkea perinteistä kineettistä sodankäyntiä ja kineettistä vaikuttamista.
Okei. Mitä tarkoitetaan tällä kineettisellä?
Siis tämmöistä perinteistä asevoimien käyttöä, joukkojen taistelua, ohjusten käyttöä, no lennokkien käyttöä ja tämän tyyppinen niin kuin kineettinen vaikuttaminen. Ja sinänsä kyberillä on kyllä tuettu aikaisemminkin operaatioita. Toki jossain määrin pienemmässä muodossa. Venäjä hyökkäsi naapurimaahansa Georgiaan elokuussa 2008. Ja tiettävästi tätä operaatiota tuettiin ainakin pienimuotoisesti myös kybervaikuttamisella. Ja ilmeisesti Venäjä oli tässä operaatiossa aloittanut sen kyberoperaationsa tai kybervaikuttamisen noin kuukautta ennen hyökkäystä. Ja sen kohteena olivat lähinnä Georgian valtionhallinto, media, liikenne ja telekommunikaatio. Sinänsä aika tyypillisiä kohteita millä tahansa kybervaikuttamiselle. Virallisesti Venäjä valtiona kiisti nämä kyberiskut ja tekijäksi väitettiin rikollisia hakkeriryhmiä. Ja taas palataan tähän attribuutioon ja sen ongelmaan. No, toinen esimerkki, vaikkakin paljon pienempi, on Lähi-idästä. 2000-luvun alussa Syyria oli rakentamassa ydinreaktoria yhteistyössä Pohjois-Korean kanssa Al-Kibarin alueelle Syyrian koillisosassa. Ja Israelin tiedustelu tunnisti tämän rakennustyön ja Israelin ilmavoimat suoritti lopulta vuonna 2007 ilmaiskun tähän reaktorin rakennustyömaalle ennen kuin se reaktori oli valmis. Ja tätä Israelin ilmaiskua tuettiin tietysti perinteisesti lamauttamalla Syyrian ilmapuolustus kineettisesti, eli ohjuksilla tai tulen käytöllä, ja myöskin elektronisella sodankäynnillä. Mutta ilmeisesti Israel kykeni myöskin tunkeutumaan Syyrian ilmatilan kuvaa käsittelevään tietojärjestelmään ja syöttämään Syyrialle sellaisen ilmatilan kuvan tämän operaation aikana, jossa näitä Israelin ilmavoimien koneita ei sitten näkynyt siinä ilmatilan kuvassa. Eli tämä oli hyvin tämmöinen pieni, mutta hyvin konkreettinen tuki taas sitten tämmöiselle sotilasoperaatiolle, joka kyberille sitten saatiin aikaan.
Okei, eli niitä on toisin sanottuna käytetty aikaisemminkin tähän sotilastoiminnan tukemiseen.
Kyllä on käytetty, vaikkakin tähän Venäjän laajamittaisen hyökkäyksen nähden, niin selvästi pienimuotoisemmin.
Selvä. Ja minkälaisia oppia puolessa tästä Ukrainan sodan aikaisesta kybervaikuttamisesta voidaan ottaa?
Joo. Aika paljonkin varmasti, ja osa tietysti opeista on semmoisia, jotka ei ehkä vielä nouse esille, mutta sitä mukaan kun tästä sodasta saadaan enemmän havaintoja ja kokemuksia, sitä tutkitaan enemmän, niin tietysti näitä oppeja nousee. Yksi oppi on tietysti se, että niin kun kybermaailmassa hyökkäjän toiminta on aina helpompi, koska sen hyökkäjän tarvitsee löytää vain yksi haavoittuvuus, mitä kautta se pääsee tietoverkkoon tai tietojärjestelmään. Tai hyökkäjä voi myöskin sitten sen tunkeutumisen jälkeen pysyä huomaamattomana siellä tietojärjestelmässä ja aktivoitua vasta sitten operaation alkaessa. Ja taas sitten puolustajan näkökulmasta haasteena on tietysti se, että kaikki tietoverkot ja tietoverkon osat pitäisi pystyä suojaamaan. Ukraina on sinänsä osoittanut, että puolustautuminen kyberuhkia vastaan on mahdollista. Ja näiden kyberiskujen vaikutuksia voidaan pienentää tai niiden vaikutuksia voidaan rajoittaa, mutta kyllä haasteena on edelleen tämmöinen kyky kyberuhkien ennakointiin, kattavaan tilannekuvan muodostamiseen sekä toisaalta riittävän nopeaan päättämiseen niistä vastatoimista ja niiden vastatoimien nopea toteuttaminen.
Eli tässä kybermaailmassa sitten tämä hyökkäjä on ehkä siinä vahvemmassa asemassa.
Hyökkäjällä on ehkä konkreettisemmin aloite kybermaailmassa kuin muissa toimintaympäristöissä. Se on ehkä se puolustajan kannalta tietyllä tavalla haaste. Eli edelleenkin tämä toiminta kybermaailmassa on sitä, että hyökkäjä tekee jotain ja sen jälkeen vasta puolustaja miettii, että millä tavalla reagoitaan, millä tavalla toimii sen hyökkäyksen jälkeen. Ja vaikka kuinka paljon ennalta pyritään tietysti suojaamaan niitä omia tietoverkkoja ja tietojärjestelmiä, niin se on aika haastavaa puolustajan kannalta. Mutta ei mahdoton tehtävä sekään.
Ja mä olisin, että tähän Ukrainan sodan vaikuttamiseen, niin kybervaikuttamisella on ollut aika vähäinen vaikutus yleisesti, niin voisiko hypoteettia lisätä sitä vaikutusta vai onko se kybervaikuttaminen itsessään sellaista, että se on vaan tällainen ohessa tehtävä tukitoiminta?
Ehkä niin kuin ennen tätä sotaa ajateltiin, että kyberillä olisi merkittävämpi rooli sodankäynnissä. Kyllä tämän operaation osalta niin voisi sanoa, että ehkä se vaikutus on tosiaan ollut pienempi kuin mitä on odotettu. Ja niin kuin mainitsin, niin Venäjä on kyllä pyrkinyt liittämään näitä kybersuorituskykyjä tai kyberiskuja asevoimien muihin operaatioihin, erityisesti tämän laajamittaisen hyökkäyksen alussa silloin helmikuussa 2022. Mutta nämä tosiaan tästä kineettisten operaatioiden ja kyberoperaatioiden yhteisvaikutuksesta ei ole ihan täysin varmaa tietoa. Se haaste on tietyllä tavalla se, että kybervaikuttaminen yleensä tapahtuu hyvinkin strategisella tasolla, joten se ei aina sovellu suoraan sotilasoperaatioiden tukemiseen. Mutta että on todennäköistä, että niin Venäjällä, Ukrainassa kuin sitten lännessäkin tutkitaan hyvin tarkkaan tämän sodan opetuksia ja varmaankin kehitetään kybersuorituskykyjä ja niiden käyttöä myöskin sitten asevoimien operaatioiden tukemisessa. Ja se, mihin tämä voi johtaa, on se, että tämä todennäköisesti lähentää sitten niin kuin kybervaikuttamisen ja elektronisen sodankäynnin suorituskykyjen käyttöä näissä taistelevissa joukoissa. Esimerkiksi jos halutaan lamauttaa taistelukentällä kohteena olevan joukon johtamisjärjestelmä tai vastassa olevan joukon johtamisjärjestelmä, se voidaan lamauttaa joko elektronisella häirinnällä tai sitten syöttämällä haittaohjelma siihen johtamisjärjestelmään tai vaikka näiden yhdistelmällä.
Eli mahdollisesti niitä voidaan käyttää tällaisena niin kuin esimerkiksi näiden johtokomentoketjuun sitten estämiseen.
Esimerkiksi, kyllä. Ja nyt tosiaan se, että toi kyber ei ole näkynyt kovin vahvasti kuitenkaan tässä Venäjän sotilasoperaatiossa, ei siis tarkoita sitä, etteikö kyberillä kyettäisi tosiaan tukemaan tämmöistä operaatiota. Mutta ehkä se haaste on ollut nimenomaan se, että tähän mennessä kybersuorituskyvyt ja se, mitä kybermaailmassa tehdään, on tapahtunut niin kuin hyvin strategisella tasolla, eli tietyllä tavalla sen niin kuin taistelevien joukon operaatioiden ja sen taktisen toiminnan yläpuolella, minkä vuoksi se ei ole sopinut kauhean hyvin sitten tähän operaation tukemiseen.
Eli siinä kun se on strategisella puolella, niin siihen voi nopeasti reagoida sitten jalat maassa tapahtuvaa toimintaa sen avulla.
Juuri näin.
Okei. Okay. Ja onko muilla tavoilla sitten tämä Ukrainan sodan aikana tapahtuva toiminta muokannut ympäristöä verkossa tapahtuvasta toiminnasta?
Joo, tämä Venäjän laajamittainen hyökkäys ei ole ehkä sinänsä muuttanut kauhean paljon kyberin roolia sodan käynnissä ainakaan vielä, mutta tietysti tämän sodan perusteella voidaan sillä tavalla tehdä tämmöinen johtopäätös, että joskus menneisyydessä saatettiin vielä puhua ikään kuin tämmöistä puhtaasta kybersodasta, joka käydään vain tietoverkoissa. Eli tämä näkemys ei ainakaan tämän sodan perusteella ole vielä kovin realistinen. Mutta ei tietenkään vähennä sen kybervaikuttamisen merkitystä ja myöskään sitä tulevaisuuden kehitystä. Mutta tällä hetkellä näiden kokemusten perusteella niin kyber on tukevassa roolissa näihin kineettisiin kykyihin. Venäjä pyrkii vaikuttamaan sen kohteena oleviin valtioihin niin tällä informaatioteknisellä kuin informaatiopsykologisellakin vaikuttamisella. Ja tällä tavoitteena on saada kohteena olevien valtioiden johto toimimaan Venäjän haluamalla tai sitten Venäjän toimintaa tukevalla tavalla. Ja tällöinhän Venäjä pääsee tähän kyber- ja informaation vaikuttamisella siihen haluamaansa lopputuloksen ilman asevoimien käyttöä. Ja asevoimien operaatioiden tukemisessa on mahdollista, että kyberillä on nykyistä suurempi rooli. Ja kyllä mä tosiaan uskon, että aika monessa valtiossa tutkitaan nyt hyvin tarkkaan sitten tämän Venäjän hyökkäyksen ja Ukrainan puolustuksen oppeja siitä, että millä tavalla kyberiä voidaan käyttää sitten osana sodankäyntiä tai mikä ylipäätään on kyberin rooli sitten, kun vaikutetaan kohteena olevan valtioon.
Okei, eli mahdollisesti nämä valtiot ottavat oppia sitten, jota he mahdollisesti voivat käyttää sitten tulevaisuuden sotavoimien kehittämiseen.
Kyllä, juuri näin.
Kiitos.